jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu prva međuvladina konferencija Evropska unija Srbija. Nema vremena za opuštanje, poručio File. Ban Ki-moon povukao poziv Iranu za učešće na mirovnoj konferenciji o Siriji. Ana Ivanović bez polufinala na Australian Openu. Danas mestimično kiša do 14 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog čućete priču 21-godišnjeg Milana Jeftića iz Loznice koji se nalazi u Sočiju sa grupom radnika.
Nama je sad samo da nam organizuju prevozi, ne trebaju nam ni pare, ne treba ništa. Znači sam da se vratimo kući, već 4 dana ne spavamo, ne znam šta ćemo od sebe, kak da dođemo kući, nemamo načina da dođemo kući.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dobila je zeleno svetlo za još jedan unosan građevinski poduhvat u netaknutoj atraktivnoj primorskoj uvali Buljarici. Dok iz crkve kažu da je planirani biznis za dobro naroda, verski analitičar Mirko Đorđević ukazuje.
Problem je što mitropolit Antiohije i drugi to ogromno bogatstvo koje imaju ne daju da otvore što više kuhinja za nemoćne i bedne ili neku bolnicu. To deluje skandalozno.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu je jutros počela prva međuvladina konferencija Evropska unija Srbija kojom počinju pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Pregovore otvara nekoliko ministara zemalja Evropske unije, evropski komesar Štefan File i čelnici srpske vlade. Ministar spoljnih poslova predsedavajućeg Evropske unije Grčke Evangelos Venizelos uručit će najvišim srpskim zvaničnicima ključne dokumente Evropske unije za pregovore u kojima se podvlači da je Srbija dostigla nužni stepen u saglašenosti sa merilima za članstvo. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio je da Srbiji tek predstoje brojni izazovi na putu evropskih integracija. Nema vremena za opuštanje, rekao je File Tanjugu. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne očekuje da će kroz poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo biti definisani novi uslovi, istakavši da je Evropska unija strateški cilj. Dačić je rekao da je još neizvesno koje će poglavlje biti prvo otvoreno. Viši sud u Beogradu na zahtev tužilaštva za ratne zločine odobrio je procesnu radnju kojom će tužilaštvo izvršiti uvid u sadržaj sefova Željka Ražnatovića Arkana u potrazi za dokazima, izjavio je tužilac Vladimir Vukčević. On je za danas rekao da je Arkan optužen u Hagu 97. a nakon njegovog ubistva ova optužnica je povučena. Ostao je značajan materijal koji nam je dostavljen iz tribunala i koji sada analiziramo, naveo je Vukčević. Nacrt izmena Zakona o radu o kojem je završena javna rasprava biće povučena, a formirat će se nova radna grupa koja će pripremati predlog izmena tog zakona, odlučeno je na sastanku Kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta. Kontroverzni set novih zakona kojima se zabranjuju svi vidovi antivladinih protesta stupio je danas na snagu u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič potpisao je pre 4 dana set novih zakona kojima se zabranjuju svi vidovi antivladinih protesta uprkos osudama zapadnih vlada koje su kritikovale ove mere kao nedemokratske. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon povukao je poziv Iranu za učešće na mirovnoj konferenciji o Siriji u Švajcarskoj u sredu, izjavio je njegov portparol Martin Sirski, objašnjavajući tu odluku odbijanjem iranske strane da podrži stvaranje prelazne vlade u Siriji. Srpska teniserka Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u polufinala otvorenog prvenstva Australije, pošto je rano jutros u Melbourneu izgubila od Kanađanke Eženi Bušaru 3 seta. Čeh Tomaš Berdih postoje prvi polufinalista, pošto je jutros savladao Davida Ferrera iz Španije, a branilac titule Novak Đoković i Švajcarac Stanislav Wawrinka od 9 sati igraju četvrtfinalni meč na Australian Openu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prva prva međuvladina konferencija između Srbije i Evropske unije kojom počinju pristupni pregovori počela je u Briselu. Tokom jednočasovnog susreta predsedavajući Evropske unije i predstavnik Evropske komisije Srbiji predstavljaju pregovarački okvir, a onda počinje proces koji će trajati najmanje do kraja ove decenije. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozwiak javlja da nakon ovog simboličnog otvaranja pristupnih pregovora sredinom godine slede prvi konkretni koraci, otvaranje pregovaračkih poglavlja.
Očekuje se da će 25. juna biti otvorena tri poglavlja, poglavlje 23, 24 i 35. Međuvladine se konferencije obično organizuju četiri puta godišnje, na početku i pred kraj predsedavanja dve članice Evropske unije tokom godine. Pregovarački okvir za Srbiju i Crnu Goru je manje više isti, s tim što Crna Gora nema poglavlje koje se tiče normalizacije odnosa sa susedima. Tokom cijele godine će se odvijati proces skrininga srpskog zakonodavstva, s tim što je taj proces već počeo za poglavlja 23 i 24, koja se tiču pravosuđa i osnovnih prava i sloboda, a u narednim nedeljama i mjesecima počeće i snimanje ostalih poglavlja. Kroz taj proces Evropska komisija pretresa pravni okvir Srbije i ukazuje na zakone koji bi morali da se usaglase sa pravnom tekovinom Evropske unije. Kada komisija to uradi, ona će izveštaj o skriningu poslati Evropskom savjetu, nakon čega će ga zemlje članice ili usvojiti ili oceniti da izvesne stvari u nekim oblastima Srbija treba da popravi. Već sada znamo da će ova tri poglavlja biti otvorena u junu, a tokom druge polovine godine verovatno će biti otvorena i neka dodatna, lakša poglavlja, kao što je recimo poglavlje o regionalnoj politici i poljoprivredi. Treba međutim naglasiti da će fokus od početka do kraja biti na najtežim poglavljima 23, 24 i 35, koja će prva biti otvorena i posljednja zatvorena.
Izvestio iz Brisela naš dopisnik Richard Jozwiak. U međuvremenu evropski komesar za proširenje Stefan File čestitao Srbiji početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Istorijski dan na putu za Evropsku uniju, razgovori o pristupanju su stvarno počeli, čestitam, napisao je File na Twitter nalogu. Nakon jednočasovne konferencije za 10 sati planirana je konferencija za novinare učesnika ovog događaja u Briselu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mi nastavljamo sa našim temama. Hoće li se uskoro rasvetliti još jedan zločin iz 90-ih, ovoga puta istinom koja bi mogla zapanjiti veliki deo javnosti u Srbiji? 1998. godine u kafiću Panda u Peći ubijena je grupa srpskih mladića između 15 i 25 godina starosti. Zvanični je Beograd tada opširno izveštavao o tome da su ih ubili albanski teroristi. Danas, 16 godina posle, spekuliše se i to među najvišim zvaničnim jedno porazno saznanje, pripremila Branka Mihajlović.
O zločinu koji je počinjen 1998. godine u kafiću Panda u Peći, u koji su upala dvojica maskiranih naoružanih muškaraca i pobila grupu srpskih mladića od 15 do 25 godina, zločinu koji je odmah pripisan albanskim teroristima, u jednom danu govorili su i premijer Ivica Dačić i potpredsjednik Aleksandar Vučić. Vučić je svoju izjavu od pre nešto više od 20 dana da nema dokaza da su taj zločin počinili Albanci i da će se javnost u Srbiji suočiti sa strašnim saznanjima, u mnogo blažoj formi, ali ipak ponovio.
Sve što mogu da vam kažem to je da mi radimo na tome. Postoje određene informacije koje nas navode na pomisao da istraga nije u potpunosti na najprofesionalniji način obavljena i to je sve što mogu u ovom trenutku da vam saopštim.
Premijer Ivica Dačić je o svemu progovorio kao o medijskoj priči, a ne o ozbiljnom iskazu najobaveštenijeg čoveka u Srbiji.
Ovo su nagađanja koje postoje po medijima, nikakva istraga neka posebna nije ni vođena u svemu tome. Tragajući za nekim zločinima koji su se sada dešavali, došlo se do nekih možda tragova koji ukazuju na nešto što se dešavalo pred 2000. godine.
Opozicioni lider Vuk Drašković, žestoki kritičar bezbednosnih službi u Srbiji, tvrdi da iz pouzdanih izvora saznaje da postoje dokazi da su ubistvo mladića počinili pripadnici legijnih specijalaca, eskadroni smrti koji su svoje krvave tragove ostavljali svuda tamo gde je prstom pokazivao tadašnji vladar Srbije Slobodan Milošević.
14. decembra 98. godine. Peć ne kontroliše nikakva UČK. Peć kontroliše vojska naša, policija naša, tamo je i JSO. I sada odjednom kroz tu peć, kroz tu silnu našu vojsku, u jedan kafić u centru grada ulaze dvojica UČK terorista, maskiranih, ubijaju i pobegnu. Ministar policije danas u intervjuu kaže o tom događaju nije vođena nikakva posebna istraga. Strašno. Zašto nije vođena istraga? Tamo gde DB ubija ne vodi se istraga. Prema mojim saznanjima postoje dokazi, prikupljeni materijalni dokazi iz kog je oružja pucao. Pa u posjedu legijne formacije. Ja mislim da mi najbolje bilo da pitate premijera. Zašto je to on iznenađen onim što ja govorim 20 dana nakon što je koordinator službi bezbednosti izjavio da to nisu radili Albanci i da nije radio MI6 kako je pokušao da se predstavi. Ja nemam nikakvu funkciju ni u vladi ni nigde, međutim imam ljudsku obavezu da govorim o onome što je očito, za što postoji dokazi i moja saznanja, ali ja nisam dužan da saopštavam ta saznanja ni izvore tih saznanja, sem da su veoma pouzdani. I naravno da nije mogao da naredi niko osim Slobodana Miloševića, i on je naredio. I naredio je Radomiru Markoviću, a izvršilac je bila Legijina jedinica.
Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, boravila je u peći nakon ovog strašnog zločina. Ona za Radio Slobodna Evropa opisuje atmosferu u tom gradu u jesen 1998. godine.
Sedište bivših crvenih beretki, odnosno jedinice za specijalne operacije, bilo je u odmaralištu u blizini manastira Visoki Dečani. Oni su u svojim hamerima non stop vozili ulicama peći. Tu ta lokalna jedinica Munja. To je izazivao užasan strah u gradu da posle 4 sata na ulici nije bilo nijednog Albanca, znači to je bio oktobar, novembar, decembar 1998. A da su se pričalo o tome da deluje crna ruka, da nestaju ljudi, da kružu neke automobili bez registarskih tabli.
Nataša Kandić kaže da se već tada pričalo među tamošnjim Albancima da zločin nisu počinili albanski teroristi. To je čak nagovestio i otac jednog od ubijenih dečaka, Zorana Stanojevića, koji je poručio svojim kolegama Albancima sa kojima je radio u tamošnjoj službi SDK da su dobrodošli u njegovoj kući i da on zna komu je ubio sina. Nataša Kandić.
MUP i Odeljenje za istraživanje ratnih zločina treba da odgovor ko je blokirao i ko je zapravo stavio tačku da se ne smeju izneti dokazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon povukao je poziv Iranu za učešće na mirovnoj konferenciji o Siriji u Švajcarskoj u sredu, izjavio je sinoć njegov portparol Martine Sirski, objašnjavajući tu odluku odbijanjem iranske strane da podrži stvaranje prelazne vlade u Siriji. Generalni sekretar je duboko razočaran današnjim izjavama iranskih zvaničnika koji uopšte nisu u skladu sa najavljenim namerama. Ban je predstavnik Irana pozvao navodeći da je dobio puno uveravanja Teherana da prihvata cilj konferencije, da se u Siriji formira prelazna vlada sa punim izvršnim ovlašćenjima koja bi zamenila vlast predsjednika Bašara al-Asada. Saopštenje generalnog sekretara UN-a dolazi nakon snažnog protivljenja Vašingtona ideji da Iran učestvuje u razgovorima koji počinju sutra u Švajcarskoj. Ti razgovori su usmereni na to da po prvi put okupe predstavnike vlade Bašara al-Asada i članove opozicije koji se bore protiv njegovog režima. Sjedinjene Države su pozdravile Banovo povlačenje poziva Iranu uz nadu da sada svi učesnici u razgovoru mogu da se fokusiraju na postizanje rezultata. Međutim, Rusija je opisala Iran kao glavnog igrača u sirijskoj situaciji i da bi isključenje Teherana oslabilo bilo koji ishod sastanka. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je jutros povodom Banovog povlačenja poziva Iranu rekao:
Это, конечно, ошибка. Я об этом говорил раньше. но никакой катастрофы не произошло.
Ovo je naravno greška, govorio sam o tome ranije, ali to nije katastrofa, rekao je Lavrov. Stiglo je i reagovanje iz Irana. Pomoćnik iranskog ministra za spoljne poslove Abbas Argaši smatra da izgledi da se okončaju sukobi u Siriji nisu veliki bez učešća Irana. Sirijska opoziciona nacionalna koalicija potvrdila je da će učestvovati na međunarodnim pregovorima 22. januara u Švajcarskoj nakon što su Ujedinjene nacije povukle poziv Iranu da učestvuje na tim pregovorima. Mi cenimo to što UN i generalni sekretar razumeju našu poziciju. Smatramo da su doneli pravu odluku i potvrđujemo svoje učešće 22. januara, rekao je zvaničnik nacionalne koalicije Monzer Akbik agenciji Reuters. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad je prethodno u intervju agenciji France Press nagovestio mogućnost ponovnog kandidovanja na predsjedničkim izborima u junu ove godine. On je ocenio da prioritet konferencije u Švajcarskoj treba da bude borba protiv terorizma. Mirovna konferencija o Siriji počinje u sredu u Montreu u prisustvu predstavnika 30 zemalja, a potom se seli u Ženevu gde će se sastati delegacije sirijske vlade i opozicije pod pokroviteljstvom međunarodnog pregovarača Lahdara Brahimija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu u toku prva međuvladina konferencija Evropska unija Srbija. Nema vremena za opuštanje, poručio File. Ban Ki-moon povukao poziv Iranu za učešće na mirovnoj konferenciji o Siriji. Ana Ivanović bez polufinala na Australian Openu. Danas mestimično kiša do 14 stepeni. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je zajedno sa ambasadom Srbije u Moskvi maksimalno angažovano na rešavanju pitanja radnika iz Srbije koji su privedeni u Sočiju zbog prekoračenja dozvole boravka u Rusiji. Privedeno je na saslušanje 40 radnika državljana Srbije koji nisu imali važeće dozvole. Građevinski radnici iz Srbije koji se nalaze u Sočiju bez dozvola za rad i novca biće najverovatnije danas ili sutra specijalnim avionom prevezeni u Beograd. Ambasador Srbije u Moskvi Slavenko Terzić izjavio je za politiku da se intenzivno traži rešenje sa vladom Srbije za oko 100 radnika iz Srbije koji se trenutno nalaze u Sočiju. U toj grupi, prema njegovim rečima, trebalo bi da bude i 20 radnika iz Bosne i Hercegovine. Samo želimo da se vratimo kući nakon što smo danima bežali od policije i više nemamo gde, rekao je za Radio Slobodna Evropa Milan Jeftić, jedan od stotina građevinskih radnika iz Srbije koji rade u Sočiju. Pripremio Zoran Glavonjić.
Pre tri meseca 21-godišnji Milan Jeftić iz rodne Loznice uputio se u Soči da bi za obećanih 9 evra po kvadratu radio kao fasader na zgradama izgrađenim za predstojeću zimsku olimpijadu. Umesto zarade od 4.500 evra do sada je dobio 700, a kako kaže za Radio Slobodna Evropa, pre nekoliko dana samo pukom srećom izbegao je hapšenje kada je federalna migraciona služba pritvorila više od 30 njegovih kolega.
Ovo je firma Olimstroj. Tu smo došli da radimo. Odjednom sad ovdje kao Olimstroja nema, razumiješ? Ovdje ostalo je 20 koji imamo pasoše kod sebe, što nismo htjeli da damo kao da rade papire i zato što smo sumnjali da se nešto dešava. Jutre, prekuće i nakuće smo morali da bežimo od policije. Na nas dosta je bežalo, možda 20-30. Ovdje su par njih otišli na privatni smještaj. Znači, pobegli iz ove zgrade gdje smo sad.
Milanova radnička golgota kulminirala je kada su ruske vlasti proverile građevince iz Srbije i ustanovile da nemaju dozvole za rad. Posle ove akcije otkriveno je da u Srbiji 50 agencija angažuje radnike svih profila za rad u Rusiji i da ih mnoge ne prijavljuju i ne poštuju propise. Neki od radnika sa gradilišta sa kog su uhapšeni radnici, kako sami tvrde, otišli su preko čačanske agencije HeyU, vlasnika Dušana Kukića. Njegovi telefoni ovih dana su isključeni, a Kukić je nedavno za državnu televiziju rekao da agencija samo pronalazi poslodavca i spaja ih sa radnicima.
Poslodavac mora da da minimum garancije za radnike. Radnik nikakav ne potpisuje ugovor sa mnom, nego ugovor potpisuje sa poslodavcem.
U nedostatku domaće radne snage, odlasci građevinaca iz Srbije na rad na crno u Rusiji posljednjih godina sve je češći, uprkos strogim ruskim propisima i kaznama od 30.000 do 40.000 dolara po radniku za firme koje ih ne prijave. Saša Simić, predsjednik sindikata građevinarstva Nezavisnost, kaže za naš program da u celoj Rusiji radi čak 40.000 radnika iz Srbije i da je glavni problem slaba kontrola ovdašnjih agencija od strane države.
Mislim da su to koruptivni problemi i problemi nemara i nerada. Ja očekujem od države da pokrene krivične postupke protiv lica koji nezakonito prisvajaju putne isprave naših građana. Niko nema pravo da vam oduzme pasoš. To su krivična dela i oni tako drže ljude, znači praktično da imamo trafiking, imamo prisilan rad.
Kako često nemaju dozvolu za rad u Rusiji, radnici iz Srbije koji se nađu na poslovima u toj zemlji prinuđeni su na najrazličitije uslove i ucene poslodavaca. Milan Jeftić kaže da je pasoš sačuvao u svom posjedu, iako je radi produženja boravka sa grupom kolega često morao da putuje do granice.
Svaki mjesec dana ideš na prijelaz, vamo u Avkaziju i vratiš se. Prvi mjesec smo dobili pasoše, znači i onda još mjesec dana ostaješ. Sad treći put nisu ni vratili. Te ljudi koji nas vode, ne znam ni koji su, da li su Rusi, da li su Ukrajinci, nemam pojma. Mi smo istrpeli, svaki dan radili od ujutru od 7 do 6, 7 uveče, znači dok se ne padne tak.
A šta vam kaže što nema plate?
Koga god da pitaš, oni njet, GNG, nisu pustili pare preko banke, samo izmišljaju stvari i tako su nas vukli, nisu dobili dinara.
Dok iz državnih službi i inspekcija kažu da rade na kontroli sumnjivih posrednika, sindikati upozoravaju da se radi o nelegalnim poslovima u kojima se obrću milioni evra. Upravo zbog toga sindikalac Saša Simić sumnja da će uskoro neko tome moći da stane na kraj.
Jer će prvenstvo u fudbalu također u Rusiji. Ponovo će se graditi objekti, opet se računa na naše radnike jer su najjeftiniji i najstručniji. Ljudi koji angažuju naše radnike u Rusiji imaju 16 evra za svakog od radnika koji dođe tamo i prijave ga na gradilište. Znači radili ili ne radili. Znači neko tu dobro zarađuje.
Dok organizatori ilegalnog rada u inostranstvu zgrću veliki novac, sve se lomi na radnicima koji idu za korom hleba. Milan Jeftić, mladi fasader iz Loznice, posle 3 mjeseca neizvesnosti i muke na gradilištu u Sočiju, jedino što sada želi je da ode odatle.
Živimo bez struje i bez vode. Nema, sve nam isključili. Pa nema katastrofa kad smo došli, daju ti sobu kojoj nema ništa, samo prozori bez vrata. I to ako se slažeš da grejalicu dobro napuniš kantu, zagreješ vodu, polivaš se po glavi, tako stušira. Znači, pa šta će on, nama je sad u glavi, ne trebaju nam ni pare, ne treba ništa. Znači, sam da se vratimo kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dobila je zeleno svetlo za još jedan unosan građevinski poduhvat u do sada netaknutoj i atraktivnoj primorskoj uvali Buljarici. I dok se javnost pita da li je gradnja turističkih kompleksa pravi način da se valorizuje crkvena imovina, iz crkve odgovaraju da je planirani biznis u slavu Boga, a na dobro naroda, pripremio Petar Komnenić.
Novim planskim dokumentom koji se odnosi na Buljaričko polje, atraktivnu i još neiskorištenu primorsku uvalu u blizini Petrovca, izašlo se u susret željama crkve da na više od 50.000 kvadratnih metara svoje zemlje, osim turističkih vila, ucrta i poslovno-stambene objekte, hotel, sportske i rekreativne terene, javnu garažu i parkove. Mitropolit Amfilohije nedavno kazao da u novi građevinski poduhvat crkva ne ulazi radi sebe i svog interesa.
Crkva će uraditi sve da ta imovina bude dostojanstveno i časno upotrijebljena za dobro i manastira Gradišta, za dobro crkve i za dobro ovoga naroda. To je crkva od uvijek tome je služila, radi toga postoji, ne radi sebe i svojih interesa nekakvih, nego radi Boga, duše i radi naroda i njegovog napretka i duhovnog i moralnog i materijalnog i svakog drugog napretka.
Vjerski analitičar Mirko Đorđević kaže da mu vijest da Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Mitropolit Amfilohije planiraju izgradnju hotela i luksuznih vila u Buljarici nije novina. Đorđević dodaje i da to nije rijetka pojava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Problem je što Mitropolit Amfilohije i drugi to ogromno bogatstvo koje imaju ne daju da sagrade starački dom, da otvore što više kuhinja za stare, nemoćne i bedne, dečje jaslice ili neku bolnicu. Tu je, po mom mišljenju, problem, pa ako hoćete, to deluje skandalozno, jer je ovim vremenima, kad broj nezaposlenih, unesrećenih, starih raste, ali poznato je, da ne dužim, da je karitativna delatnost naše crkve, to priznaju i same neke vladike, recimo vladike Bački Irinej, vrlo loša i na nultom stepenu.
Crkvena uprava je godinama na meti kritika zbog imovine i prihoda koji su netransparentni, ali i zbog činjenice da umjesto humanitarne uglavnom ulaže u građevinske i biznis poduhvate. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja važi za najvećeg zemljoposjednika u Budvi, već je izgradila hotel pod Ostrog, te kompleks od dvije stambene zgrade u tom gradu. Vlasnik je više ugostiteljskih objekata, duhovnih centara, kao i turističke agencije. Sa druge strane, crkva je tek prije par godina otvorila dvije narodne kuhinje na Cetinju i u Podgorici. I ranije su iz crkve, odgovarajući na pitanja zašto se na atraktivnim parcelama ne grade starački domovi, bolnice, vrtići, narodne kuhinje, kako bi se pomoglo pastvi, objašnjavali da to nije uvijek moguće, jer se i sami nalaze u materijalnoj nemoći. Vjerski analitičar Mirko Đorđević kaže da crkvu danas doživljava kao veoma bogatu.
Prva činjenica stoji, on je, odnosno mitropolija, veoma bogat i to njegovo bogatstvo potiče iz manastira Ostroga, gdje se skupljaju desetine i desetine hiljade ljudi i tako dalje. Zatim od donacije, osim toga, on dobija iz fondacija od države legate, tako da on nema problema što se tiče novca spada i potvrđuje pravilo koje sam ja u više mahova naglašavao. Naša crkva je tokom vekova bila mala, balkanska crkva je relativno siromašna. Prvi put sada, posljednjih 20 godina, ona više nije siromašna jer raspolaže budžetom koji se prihranjuje, da se tako izrazim, iz više izvora i od države i od legata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju jedna priča sa Zlatibora. Neuobičajeno je da u januaru temperatura na ovoj planini bude plus 15 stepeni, a da mjesec dana zimske sezone prođe bez snega, beleži naša Novka Ilić.
Iako su turistički radnici svakog dana gledali u nebo, ne bi li snega bilo dok traje zimski raspust, raspust je završen bez snega, ali turistička sezona protiče sa istim brojem gostiju kao i prošle godine u ovo vreme. Niz manifestacija kao što je bogat doček nove godine, božićne svečanosti, pršutijada, bokserska revija, svakodnevni izleti doveli su goste na Zlatibor. Jovan Pavlović, stručni saradnik turističke organizacije Zlatibor.
Turistička sezona je prilično dobra u hotelima i odmaralištima, pansionima, konačištima, onda gdje su ljudi ranije kupili aranžmane. Broj gostiju gotovo da se nije smanjio, jedino u privatnom smještaju imamo neki pad od 20%. Naša procjena je da imamo negdje do 15.000 maksimalno gostiju.
Tako da turistički i ugostiteljski radnici na Zlatiboru mogu reći da ipak nije podbacila ova zimska sezona.
Za sada, po nekim našim procjenama, i tu smo negdje na nivou prošlogodišnjih. Svaki sebi našao neki drugi rekreativni sadržaj, ne mora sve biti skijanje i sankanje.
Snega na Zlatiborskom ski centru Tornik bilo je krajem decembra i više ne. Ni veštačko osnežavanje nije izvodljivo. Gostiju ima manje od očekivanog broja, ali prijatna temperatura, čist vazduh i još neki sadržaji doveli su jedan broj gostiju i na Tornik. Nena Savić iz skijališta Srbije.
Sneg ne može da se održi zbog izuzetno visoke temperature južnog vetra, koji je zapravo najveći problem kada je skijanje i sneg u pitanju. Sistem za veštački sneg svakako ne može da proizvodi veštački sneg pri ovim temperaturama. Mi smo se potrudili da obezbedimo i nekakve zanimljive sadržaje turistima koji posjećuju ovaj centar, a to su pre svega vožnja šestosednom žičarom za panoramsko razgledanje ovog centra, pešačke staze, tubing staza, znako jedna vrlo lepa ambijent i prijatna atmosfera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Briselu prva međuvladina konferencija Evropska unija Srbija. Nema vremena za opuštanje, poručio File. Ban Ki-moon povukao poziv Iranu za učešće na mirovnoj konferenciji o Siriji. Ana Ivanović bez polufinala na Australijan Openu. Danas mestimično kiša do 14 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.